नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती भवनांत आयज सांज वेळार जाल्ल्या 2024 पयल्या नागरी पुरस्कार सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी पद्म पुरस्कार भेटयले. पद्म पुरस्कार हे देशांतले सगळ्यांत उंचेले नागरी पुरस्कार आसून पद्मविभूषण, पद्मभूषण आनी पद्मश्री अशा तीन वर्गां भितर विभागून दितात. आयज 2024 पयल्या नागरी पुरस्कार वितरण सुवाळ्यांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 2 पद्मविभूषण, स पद्मभूषण आनी 58 पद्मश्री अशे 66 पद्म पुरस्कार प्रदान केले. अस्तंत आशियातल्या संकश्टाचे फाटभुंयेर देशाची अर्थव्यवस्था घटमूट आसा हाचेर भर दिवन वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज इंधन, सारें आनी परकी चलन ह्या गजालींचेर चड लक्ष केंद्रीत करपाचो उलो मारला. सीडबीचो 37वो स्थापना दीस मनोवपा खातीर मुंबयत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीत उलयतना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी डिझेल आनी पेट्रोलाचेर अबकारी कर उणो केल्यार 1,00,000 कोटी येणावळीचो फायदो जातलो अशें सांगले. भांगराचे दर वाडत आशिल्ल्यान कांय आव्हानां निर्माण जातात अशें तांणी नदरेक हाडले. तेल आनी भांगर सारकिल्ल्या आयात केल्ल्या वस्तूंचो वापर उणो केल्यार देशाची अर्थव्यवस्था आनी परकी चलनाचो साठो घटमूट जातलो अशें सांगून केंद्रीय वीज मंत्री मनोहरलाल खट्टर हांणी आयज इंधन संवर्धनाचें आवाहन राष्ट्रीय हितांत आसा अशें सांगले. हरियाणाच्या जिंद जिल्ह्यातल्या बिबीपूर गावातल्या सुनील जागलानी हांच्या कुटुंबाक भेट दिवन मिडियाकडे उलयताना इंधन वाटोवपा खातीर आपल्या अधिकृत काफेतल्या वाहनांचो आंकडो उणो केल्ल्याचें मनोहरलाल खट्टर हांणी सांगले. सामाजीक जागृताय आनी सुदारणा करपाचो हेत आशिल्ल्या मोहिमे सयत सुनील जागलानी हांच्या सामाजीक कार्याची तांणी तोखणाय केली.
सुनील जागलानी जी से हमारा बहुत पुराना संबंध है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी मोदी जी की प्रेरणा से देश भर में चला और उसी दौरान उस मुहिम को तेज करने के लिए इनका जो इनिशिएटिव था सेल्फी विद डॉटर्स, उसने उस अभियान को गति देने में बहुत काम किया. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका नोटिस लिया और मन की बात में इसका उल्लेख भी उन्होंने कई बार किया.
वाढत वचपी वीज मागणीचो उल्लेख करून तांणी देशांत 21 मे ह्या दिसा 271 गिगावॅट विजेची चडांत चड मागणी नोंद जाल्या आनी ती पुराय जाल्या अशें म्हणला. देशातल्या एलपीजी शुद्धीकरण कारखान्यांचे उत्पादन दिसाक 50,000 टन मेरेन वाडयला. प्रवासी भारतीय लोकांकडेन भारतीय दूतावास आनी वाणिज्य दूतावास संपर्कात आसा अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी सांगले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या संयुक्त अरब अमिरात भेटीचेर भर दितना जयस्वाल हांणी जायत्यो म्हत्वाच्यो कबलाती जाल्यात जाका लागून भारताचे उर्जा सुरक्षेक चालना मेळ्या अशें म्हणला.
Several key agreements were signed during the visit which have given a boost to India's energy security, in particular on supplies of LPG as also strengthening our strategic petroleum reserve. There were agreements on investments, so flow of fresh investments from Abu Dhabi, from UAE to Indian entities in infrastructure and other sectors. In addition, we also signed a framework for the defense strategic partnership which has again given a boost to our defense partnership with UAE.
Deshant. पेट्रोलियम उत्पादनाची सुटसुटीत पुरवण जावची हे खातीर सरकार जायते यत्न करता अशें अस्तंत आशियातल्या हालेच्या घडामोडी विशीं आयज नवी दिल्लींत जाल्ले आंतर मंत्रालयीन बसकेन म्हायती दितना पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयातली संयुक्त सचीव सुजाता शर्मा हांणी सांगले. खेळ. इंटरनॅशनल असोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 वरां चलपी आशिया आनी ओशिनिया चॅम्पियनशिपांत 5 पदकां घेवन भारतान इतिहास घडयला. नॉर्वेच्या ऑस्लो शारांत आयज पयल्या फेरयेच्या सर्तीतली नॉर्वे बुद्धिबळ 2024 ही सर्त सांजेच्या 8:30 वरांचेर सुरू जातली. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडल्या 3 दिसांत उष्णताय वाडपाचो अदमास ताणी उक्तायला. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडल्या 2 दिसांत हरियाणा, चंदीगढ, पंजाब, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उदेत राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगणा आनी अस्तंत उत्तर प्रदेशांत उष्णतायेची परिस्थिती टिगून उरपाची शक्यताय उक्तायल्या. मजगती आज ईशान्य भारत, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, केरळ, माहे, तामिळनाडू, पुद्दुचेरीच्या काय वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमच्या फुडलं राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.